Danışın Azatlık Radyosu Efirde Haberler'de stüdyoda sizinle ben Vagif Mehmetli bu saatki haberlerde. Azərbaycan ve İran arasında enerji ve nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıq barədə anlaşma memorandum imzalanıb. Bugün Göy Məsciddə baş vermiş insidentdə bir dindar ölüb. Avropa Birliği ölkələri İrlandiyanın maliyyə böhranından çıxmasına yardım etməyə hazır olduqlarını bildirirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Bugün Bakıda Azərbaycanla İran arasında enerji və nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıq barədə anlaşma memorandumu imzalanıb. Sənəd İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın Azərbaycana rəsmi səfəri çərçivəsində iki ölkənin nümayəndə heyətləri arasında keçirilmiş geniş tərkibli görüşdən sonra imzalanıb. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev İranlı həmkarı Mahmud Əhmədinəcadla görüşdən bundan sonra da iki ölkə arasındakı əlaqələrin daha da inkişaf edəcəyini bildirib.
Səfəriniz iki tərəfli əlaqələrə yeni güclü təkan verəcək və bundan sonra da həmişə olduğu kimi İranla Azərbaycan arasındakı münasibətlər sürətlə inkişaf etməyə davam edəcək və iki qardaş xalqa uğurlar, xoşbəxtlik gətirəcək.
İlham Əliyev qeyd edir ki, İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın bugün Azərbaycana rəsmi səfəri başlanıb. Bugün səhər saat 11 radələrində Bakıdakı Göy Məsciddə baş vermiş insidentdə bir dindar ölüb. Marib Çingizoğlu xəbər verir.
Noyabrın 17-sində səhər saat 11 radələrində Bakıdakı Göy Məsciddə Ağasadıq adlı dindar vəfat edib. Lentazın hadisə yerində olan müxbirinin verdiyi məlumata görə hadisə polislərin məscidin qarşısında dilənçiləri əraziden uzaqlaşdıran zaman baş verib. Belə ki, 75 yaşlı dindar polislərin qarşısını kəsərək dilənçinin aparılmasına imkan verməyib. Agentliyin məlumatına görə bu zaman məsciddəki dindarlarla polislər arasında insident yaranıb. Bir az sonra isə adı çəkilən dindar ürəyini tutaraq yerə yıxılıb. Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları meyiti ekspertiziyaya, dilənçini isə polis bölməsinə aparıblar. Nəsim Rahim 20-ci polis bölməsindən Azadlıq radiosuna ölüm faktını təsdiqləsələr də, həmin şəxsin ölümünün polislərlə hər hansı bir aidiyyatı olmadığını deyiblər. Növbəti polis bildirib ki, həmin şəxs sadəcə məsciddə namaz qılarkən vəfat edib. Hələ ki, məscid məsələyə münasibət bildirmir.
Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Avrozonasına daxil olan ölkələr Dublinin müraciət edəcəyi halda İrlandiyaya maliyyə yardım etməyə hazır olduqlarını bəyan ediblər. İrlandiya böyük büdcə kəsiri ilə üzləşsə də hələlik yardıma ehtiyacı olmadığını deyir. Amma Avropa Birliyinin İqtisadi Məsələlər üzrə komissarı Olli Rehn bildirib ki, əgər bank sektorunu xilas eləmək lazım gəlsə, İrlandiya Birlik ölkələri və Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə əməkdaşlıqda qərarlıdır.
In this context, and the Irish authorities are committed.
Bu kontekstdə İrlandiyanın hakim dairələri bank sektoru başda olmaqla bazar risklərinin ən yaxşı həll yolunu tapmaq üçün komissiya Avropa Mərkəzi Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə əməkdaşlığa hazırdır. Əgər ehtiyac və müraciət olsa, buna potensial proqrama hazırlığın intensivləşməsi kimi baxmaq olar.
Program in case it is requested and deemed necessary.
Olrin, qeyd elək ki, Avrozonasına daxil olan ölkələrin maliyyə nazirləri Brüsseldə iqtisadi böhranla üzləşmiş İrlandiyaya yardım məsələsini müzakirə ediblər. Avropa Birliyinin prezidenti Herman Van Rompuy bildirib ki, böhran Avropa Birliyinin gələcəyini təhlükə altında qoyur. Aprelin 7-sində Bişkekdə 80 nümayəndənin ölümü ilə nəticələnmiş hadisələrlə bağlı məhkəmə prosesi noyabrın 18-nə dək təxirə salınıb. Məhkəmə sədrinin sözlərinə görə zərər çəkənlərin ailələri onlara hücum etdiklərinə görə vəkillər iclas salonunu tərk ediblər. Zərər çəkənlərdən biri Kulxayev.
Mən cərahət alan adamın. Gedəydən bəri yerində oğum durur.
Mən yaralanmışdım. Güllə hələ də ayağımdadır. İki qardaşımı isə itirmişəm. Biz prosesin ədalətli keçirilməsini tələb edirik.
Bu, zərər çəkənlərdən birinin dedikləri idi. Bir sıra keçmiş yüksək rütbəli məmur qətl və səlahiyyətlərini aşmaq tamamilə məhkəmə qarşısında dayanıblar. Bundan başqa keçmiş prezident Qurbanbek Bakiyev, onun kiçik qardaşı Janbek və oğlu Marat da daxil olmaqla xaricdə olan 6 nəfərə qarşı qiyabi tam irəli sürülüb. Ümumilikdə isə bu işlə bağlı 28 adam ittiham olunur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramının ikinci hissəsi ilə davam edəcək.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmir.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Xeyir olsun, Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı həmkarım Xədicə İsmayılova səhhətinə görə bugün verilişi apara bilmir. Elə bir balaca mənim də səsimdə problem var, yəqin ki, üzrlü bilərsiniz. Və dərhal ünvanları xatırladıq, harada bizi qulaq asa bilərsiniz. İnternetdə azadlıqradiosu.az saytında bizə qulaq asmaq mümkündür. Eləcə də bizi Hotbird-də və ya Türksat-da peklərdə dinləmək imkanınız var. Və Beynəlxalq Tələbə Günüdür bugün və bu haqda danışacağıq. Studiyamızın qonağı tələbə.az saytının yaradıcısı Mürsəl Əliyev. Xoş gəlmisiniz.
Salam.
Və dinləyicilər bizə bu saat ərzində yaza bilərlər. Tələbə günü ilə bağlı, ümumiyyətlə tələbələrin problemləri ilə bağlı efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına və yaxud da ki, mobil telefonlardan 050-744-10-17-yə ismarıcılarınızı göndərə bilərsiniz. Şəhər telefonumuz açıqdır, 436-77-41 saylı telefona suallarınızı verə bilərsiniz. Və bir qədər əvvəl studiyada, bugün həm də Milli Dirçəliş günüdür, bu haqda danışırdıq. O zamanki tələbələr fəal idilər və bugünün bir çox siyasətçiləri, o zaman tanınmış jurnalistləri, o zaman həm də tələbə idilər, tələbəlikdən gəlmişlər. Bugünkü gənclik, bugünkü tələbələr bir qədər ki, siyasətə biganə mi deyim, bəlkə biraz da antipatiyası var. Səbəb nədir ki, belə siyasətdən qaçılır?
Ümumən götürəndə cəmiyyətdə bu tendensiya var ki, cəmiyyət özü belə deyə, siyasətdən uzaqlaşmaq istəyir. Hər kəs belə deyə, artıq adi hala çevirə bir çörək pulu dalıcdan getmək istəyir, çörək pulu qazanmaq istəyir. İstəyir tələbələr olsun, istəyir adi vətəndaşlar, yəni hansılar ki, artıq tələbələyi və yaxud deyə, gənclik illərindən geri keçiblər. Amma belə baxanda ümumi götürəndə düzdür. Əsas belə deyə, hərəkət verici qüvvəsi istənilən siyasi hərəkatın tələbələr olur. Amma bizdə bu sahədə çox ciddi problemlər var. Onlar da əsasən nədən irəli gəlir? İnsanların tələbəlikdə edəcəyi stereotiplər yaranıb. Belə bir stereotiplər yaranıb. Yəni tələbə deyilərkən ilk öncə özü tələbə özü fikirləşir ki, birincisi mən oxumalıyam və çayxanada oturmalıyam. Əgər oxuyan tələbə oxuyur, oxumayan deyirsə, savadı yoxdursa, yəni müəyyən bir yollarla instituta giribsə, ancaq çayxanada oturmaqla, hansısa bir belə deyək, yüngül yerlərə getməklə öz işini bitmiş hesab edir. Yəni tələbənin konkret olaraq vəzifəsi oxumaqdan irəli gələn şeylər, məsələlərə gələndə bir maraqlı bir tendensiya yaranır ki, oxumaq istəyənlərin böyük bir əksəriyyəti ümumiyyətlə ölkədən getmək istəyirlər. Yəni bu tendensiya var. Bu da belə deyək də, aktiv tələbələrin hansı ki bizdə passiv tələbə qədər 70-80% isə, 10%-i, qalan 20%-inin 10%-i getmək istəyir ölkədən, qalan 10%-i də fikirləşir ki, bəlkə buradan isə bir iş tapdım.
Səbəb nədir? Niyə iş yeri tapa bilmirlər ona görə yoxsa?
Yox, belə götürəndə iş yeri var. Sadəcə olaraq bizim tələbələr və ümumiyyətlə gənclər elə fikirləşirlər ki, mən əgər öz ixtisasım üzrə bilirəmsə, məsəl üçün mən belə deyək, tətbiqi riyaziyyatda nəsə bilirəmsə və salam, mən 100% iş tapacam. Elə deyil, yəni bu artıq belə deyək, Sovet dövründən qalma bir stereotipdir. İndi də çox maraqlıdır ki, bizim tələbələrdə o stereotip var. Yəni artıq o stereotip əslində qalsa olmamalıdır. Yəni tələbə fikirləşməlidir ki, mən hər tərəfli biliyə malik olmalıyam ki, iş tapa bilim. Yəni bura dil bilikləri, dünya görüşü, savad, başqa biliklər daxildir ki, insan bir rus demişkən kommunikabel olmalı və rahat şəkildə insanlar ünsiyyət bağlamalıdır ki, işə götürən də baxsın və inansın bu insana ki, bəli, mən bu insana inanıb bu işi, müəyyən bir menecment işini və yaxud da başqa bir işi ona həvalə edə bilərəm. Amma bizdə tələbələrin əksəriyyəti fikirləşirlər ki, mən işə gedən kimi mənə yüksək maaş verilməlidir, yaxşı vəzifə verilməlidir və mən əla işlə təmin olunmalıyam. Amma bu elə deyil.
Məsələn, səhv başa düşmədimsə, belə başa düşmək olarmı ki, bugünkü tələbələr daha çox karyera haqqında fikirləşirlər, karyeristlər, ona görə belə deyək ki, siyasi proseslərdən kənarda qalırlar.
Əslində qalsa elədir ki, var. Yəni insanlar fikirləşirlər ki, belə deyək, çörək pul məsələsi gəlib ortaya çıxır. Fikirləşir ki, karyera qurum, işə girim, yaxşı vəzifə, belə deyək, yaxşı pul qazanım, əgər işdə yaxşı maaşdır, maaş deyilsə rüşvətlə, o pullar formada yaxşı pul qazanım. Yəni, məqsəd budur. Yəni, ki, hansısa bir ümumdə məqsədlər, sosial məqsədlər, ümumiyyətlə, mən demək olar ki, bu tələbə 2 il, tələbə saytı artıq 2 il 2008-dən fəaliyyət göstərir. İndi bu gələn 3 illik qeyd olunacaq. Mən rast gəldiyim tələbələr var ki, hansılar ki, aktiv olaraq, məsələn, sosial iş görmək istəyirlər. Amma onlar da bir dövr uğursuzluğa düçar olduqdan sonra bu işdən çəkinirlər.
Uğursuzluq nəzərdə tutursunuz? Bəzilər, məsələn, siyasi baxışlarına görə ya təqib olunur universitet rəhbəri tərəfindən, ya xarici olunur. Belə nümunələr olub.
Amma belə nümunələr olur. Açığı deyək ki, bunlar var. Əslində qalsa bu belə anormal bir şeydir. Yəni, düzgün olmayan bir şeydir. Yəni, universitet rəhbəri öz-özünə belə deyək ki, pis vəziyyətdə qoyurəsində qalandı bu şey eləməklə. Amma başqa bir tərəfdən, yəni məyusluq səkcə olaraq biz fikirləşirik ki, siyasi baxışına görə məyusluq. Yox, elə əks cəbhədə də eyni situasiya var. Yəni, insanlar ayrılmaq istəmir, yapışıblar öz kreslolarından, istəyirlər müxalifət olsun, iqtidar olsun, yapışıb kreslodan ayrılmaq istəmir, gənclərə imkan yaratmırlar. Və gənclər istər QHT sektoru olsun, istər müxalifət sektoru olsun, QHT sektorunu götürək, adi bir misal. QHT sektoru belə deyək də, gənclərdən ibarət olmalıdır. Gəlin biz baxaq bizim hüquq müdafiəçilərimizə. Gəlin baxaq bizim jurnalist ekspertlərimizə. Hamısı qocaman-qocaman insanlar. Bir dənə belə deyək ki, normal cavan adam yoxdur. Düzdür, ola bilər ki, bəlkə də o səviyyədə insanlar azdır. Amma o demək deyək ki, sən elə ömrünün axırına qədər orada oturmalısan. Pensiyanı da belə deyək QHT sektorundan almalısan. Bu biraz anormaldır. Gəlin baxaq bizim tələbə qəzetləri və tələbə medialarına. Çox gülməli bir situasiya yaranıb. Tələbə qəzetləri, məsələn, cürəbədür tələbə adlarına qəzetlər var. Baxırsan ki, bu adamların təsislərinə və redaktorlarına hərəsinin 60, 70, 50 yaşı var. Yəni gülməlidir ki, yəni sən işin tapmadın ki, getdin tələbə qəzeti çıxartdın. Bilməz bu saytı mən yaradmışam. O demək deyil ki, mən ömrümün axırına qədər tələbə qəzeti çalışdıracağam. Bu belə müəyyən bir layihədir. Bir müddət olacaq və ondan sonra başqasına devriləyəcəm və yaxud da ki, özüm...
Bəlkə tələbələr özləri təşəbbüskar deyirlər ki, o yerlərdə, o medialarda, o proyektlərdə təmsil olunsunlar.
Yox, təşəbbüs var. Təşəbbüskar insanlar var. O demək deyil ki, yoxdur. Düzdür. Bəlkə də indi mən öz yaşıma görə deyə bilmərəm ki, əvvəllər belə şeylər yox idi, indi var, yaxud da belə deyək, nəsillər mübarizəsini barədə danışa bilmərəm. Çünki yaşım buna imkan vermir. Amma belə götürəndə ki, təşəbbüskar insanlar var. Sadəcə olaraq yeni ideyaları qəbul etmək istəyən hər bir cəmiyyətin hər bir üzvü yeni ideyaları qəbul etmək istəmir. Yeni növ, məsələn, iş görümünü, menecmenti, heç bir şeyi qəbul etmək istəmirlər. Qəbul etmək istəyənlər çox azdır və orada da görürsün ki, gənc kadrlar var, o işlər var. Amma belə ümumi götürəndə çox az yerlərdə biz görə bilərik ki, məsələn deyək, hansısa bir şirkətin rəhbəri qocaman bir insandır, onun menejeri cavan, gənc bir şəxsdir. Düzdür. Bu bir-birinə zəncivarı bağlıdır əslində qaldı. Mən sizinlə bir sözünə bir razıyam bu mənada ki, tələbələrin özləri təşəbbüskar göstərməməsinin səbəbi tələbələrin bəzilərinin savadının aşağı olmasıdır. Yəni zəncivarı bir-birinə bağlıdır. Təhsil sistemində problemlər, tələbələrin özlərinin inamsızlığı, tələbələrin ümumiyyətcə harda, necə təhsil ala biləcəkləri. Bunu bilmirlər. Tələbə bilmir ki, hansı şirkət, hansı kriteriyalar üzrə iş təklif eləyir. Var iş elanları, yazılır misal üçün iş elanları. İşçi lazımdır, ingilis dilini bilsin, rus dilini bilsin, kommunikabili olsun. Amma ingilis dilini, rus dilini bilən insanlar var ki, ümumiyyətlə danışıq qabiliyyətləri yoxdur. İnsanlar bunu inkişaf elətdirməlidirlər. Yəni, bunun üçün internet, minlərlə kurslar və imkanlar var. Amma insanlar bunu eləmək istəmir. İnsanlar ən azından öyrənmək istəmir sadəcə olaraq. Kitab oxumaq istəmir, nə bilim, internetə girib baxmaq istəmir. Baxaq da bizim saytlara, səviyyəli ciddi saytlara nəzarət baxan çox azdır. Hamısı hər kəs əyləncə portallarına üstünlük verir və hətta belə deyək, kariyeri qurmaq istəyən tələbə belə əyləncə portalına üstünlük verir ki, biraz başımı orada qatım. Sən onun yerinə başqa bir saytlara üstünlük verib çoxlu bilik əldə edə bilərsən.
Amma müxtəlif sosial şəbəkələrdə yazışanlar, mövqelərini bölüşənlər.
Mən belə deyək, sosial şəbəkə
müxtəlif gənc qurumlarda təşkil olunanlar da var.
Yox, belə deyək, mən sosial şəbəkə belə deyək, Facebook və qəti olaraq olmasa da belə deyək 90% onun çox da xoşlanmıram. Açığı. Özüm gənc olsam da 25 yaşım olsa da Facebook səhifəmi bağladım. Niyə görə? Çünki hal-hazırda aktiv fəaliyyətlə məşğul olan çox tanışlarım var. Qeyd sektoru, siyasi sektorda. Onlar Facebook onları bataqlığa salıb və Facebook bataqlığında bata-bata bu insanlar çıxıb gediblər.
Niyə sizcə?
Çünki biz necə deyək belə çox əla bir tendensiya yaranır. Nəyisə etiraz eləyir, etiraz eləmək istəyir. Yazır Facebookda və salam. Və onunla öz işini bitmiş hesab edir.
Yəni, ona komment yazanlar
səviyyə düşüb aşağı. Yəni, insanlar elə fikirləşir ki, mən Facebookda nəsə komment yazdım, məhv elədim bu insanı. Və əhv oldu, komentimdən onu məhv elədim. O elə deyil, gülməli bir şeydir. İnsanlar hər bir ideyalarını sosial şəbəkdə müzakirə eləyə bilərlər, məsləhət ala bilərlər. Amma sadəcə məsləhət səviyyəsində. Amma bizimkilər günün, əgər, məsəl üçün, iş vaxtı 8 saat, 10 saatdırsa, onun 7 saatini, 6 saatini, 5 saatini Facebooka xərcləyən adamlar var. Bu gülməlidir. Əgər sən aktiv gəncsənsə, sənin Facebookda nə işin var? Çox layihələr elə, müəyyən işlərlə, insanlarla görüş. İnsanlar görüşsə də Facebookda eləyirlər. Bu mümkün deyil. Yəni, virtual həyatı heç vaxt real həyatı əvəzləyə bilməz. Ona görə mən qəti olaraq gənclərimizin hal-hazırda Facebooka belə maraq göstərməsini əleyhinəyəm.
Aha, Mirsəl Əliyev fikirlərini bölüşür bizim studiyamızda və siz də yaza bilərsiniz fikirlərinizi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki 050-744-1017-yə suallarınızı göndərə bilərsiniz. Əgər razı deyilsinizsə və yaxud da ki dəstəkləyirsinizsə Mirsəl Əliyevin fikirlərini, buyurun bizim söhbətimizə siz də qoşulun. Şəhər telefonumuz açıqdır. 436-77-41 saylı telefonuna zəng eləyə bilərsiniz və tələbə, Azərbaycan tələbəsinin bugünü haqqında danışa bilərsiniz. Və indi İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Hacıyev bizim söhbətimizə qoşulmalıdır. Hər halda prodüserimiz Kamran Mahmudov belə xəbər verir. Şəmsəddin mənim hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Bu gün Beynəlxalq Tələbə Günüdür və sizcə Azərbaycan tələbəsinin bugün ən böyük qayğısı nədir və ən böyük üstünlüyü nədir? Sizin kirərinizi alardıq. Buyurun.
Üstünlüyü nədir?
Bəli.
Üstünlüyü keyfiyyətli təhsil almaq üçün bütün şəraitin yaradılmasındadır. Bugün Azərbaycan təhsili bilirsiniz ki, dünya təhsil sisteminə çox uğurla inteqrasiya olunur. Bugün Azərbaycan təhsil müəssisələrinin əksəriyyətinin, o cümlədən də ali təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazası çox sürətlə inkişaf eləyir. Ən müasir tədris texnologiyalarından istifadə olunur. Və tələbələrin öyrənməsi üçün, bilik əldə etməsi üçün bütün şərait var. Amma hansı problemdir? Mən problemin üzərində dayanardım. Birinci. Birinci, bugün ali təhsil sistemində etiraf etməliyik ki, çox ciddi müəllim problemi var. Yəni, keyfiyyətli təhsili, müasir tələblərə cavab verən, müasir standartlara uyğun dərs deyən müəllimlərə böyük ehtiyac var. Bu bir. İkinci ən böyük problem, yəqin ki, yataqxana problemidir. Bilirsiniz ki, ərazimizin 20%-dən çoxusu ixşal olunur. 1 milyona qədər qaçqınımız var. Son dövrlərdə qaçqınların o qaçqın şəhərciklərindən yerləşdirilməsi, o çadırlardan çıxarılması sayəsində çox misilsiz işlər görünür. Mən bunu doğrudan da inqilab işlər adlandırardım. Ama buna bakmayarak ali təhsil müəssisələrinin demək olar ki, əksəriyyətinin yataqxanalarında bugün də məcburi köçkünlər, qaçqınlar yerləşir. Bu da bizim tələbələr üçün çox ciddi problem yaradır.
Hansı problemi? Yəni, bəzi tələbələr var ki, bizim...
Yalnız yataqxananı yalnız yaşamaq yeri kimi başa düşməyiniz olmaz. Ola bir yerdə olmaq, münasibət, bir yetək tədbirlər, dərsə ulaşmaq və s. kütləvi tədbirlərin keçirilməsi üçün birgə fikir mübadiləsi, birgə hərəkət etmək. Bütün bunlar bizim tələbələr üçün bugün yox. Adi təhsil müəssisəsində. Dərs qutarır, hərə öz evinə. Amma yataqxana tamamilə başqa bir mühitdir. Yəqin ki, sizlər görməmişsiniz, amma bizdə yəni bizim nəsil, bizim yaşlı olan insanların əksəriyyəti çox gözəl bir. Bizim məsələn Bakı şəhərində evimiz var idi, amma mən yataqxanada qalırdım. Tələbə mühiti ayrı şeydir. Tələbə şəhərcində yaşamaq tamamilə başqa bir şeydir. O da özü bir həyat, həyat məktəbidir.
Aha. Belə başa düşdüm ki, Şəmsəddin müəllim, iki dənə əsas şeyi önə çəkirsiniz ki, bir keyfiyyətli təhsil problemi var tələbələrin, Azərbaycan tələbələrinin, bir də yataqxana problemi var. Studiyamızda Mürsəl Əliyev adlı bir gənc də iştirak edir.
Yox, mən elə demədim. Mən demədim keyfiyyətli təhsil problemi var. Mən dedim keyfiyyətli təhsil vermək qabiliyyətində olan müəllimlərə ehtiyac var. Belə
aha,
dedim.
Aha. Çox yaxşı düzəltdiniz. İndi studiyamızda Mürsəl Əliyev də iştirak edir. Tələbə.az saytının yaradıcısı. Gəlin onun da fikirlərini öyrənək. Görüyor bu haqda nə düşünür sizin dedikləriniz haqqında. Sonra sizinlə söhbəti davam elətdirəcək.
Mərhəti.
Bəli. Zəhmət olmasa xəttə gözləyin.
Şəmsəddin müəllimin bu tələbə yataqxana və dedikləri fikirlərə demək olar ki, tamamilə razıyam. Yəni, açığı, özüm bir neçə tələbə yataqxanasında olmuşam, bunların üçün tələbələrlə görüşmüşük, yəni, müsahibələr üçün və yaxud da başqa bir məqsədlə. Doğrudan da vəziyyət çox acınacaqlıdır, yəni, bərbad vəziyyətdə belə deyirsiniz. Çünki tələbə yataqxanası doğrudan da əgər tələbələrin yığışdığı, cəmləşdiyi bir yer olsaydı, bizim bir çox problemlərimizin həlli mümkün ola bilərdi. Və insanlar belə deyək, çayxanaya yox, tələbə yataqxanasına yığışardılar. Orada xüsusi belə konfrans zallar ola bilər. Yəni adi bir otaq ola bilər ki, tələbə yığışsın orada, gəlsin, çayını içsin və otursun, hansısa bir məsələni və yaxud hansısa bir kitabla bağlı müzakirəni orada eləyə bilsin. Yəni bilirsiniz, məşhur şəxslər yığışa bilər orada, müzakirələr apara bilərlər tələbələrlə. Yəni tələbə heç yığmaq lazım deyil. Tələbə onsa yatmağa gələcək tələbə yataqxanasına və istənilən halda o gəlib o məclisdə oturacaq. Çünki onun üçün belə deyə də bu artıq bir vaxtın vaxt itkisi deyil. Bu artıq ondan nəsə bir keyfiyyətli bir şey öyrənə bilər. Amma bizdə o problem çox böyük problemdir. Yəni mənə gəlir ki, inşallah bu məsələ öz həllini tapar. Amma keyfiyyətli təhsil məsələsinə gəldikdə bizdə belə deyə biz Bologna prosesinə qoşulmuşuq və yaxud da başqa bir formada bizim təhsilimizdə inkişaflar var, inkişaf meyilləri var. Məsələn, götürəndə 3-4 il bundan qabaq belə universitetlərimizin vəziyyətini görəndə indiki dövrü kifayət qədər inkişaf var. Amma yenə də bilirsiniz də texniki inkişaf gedir. Məsəl üçün universitetlər gözəlləşir, hər şey yaxşıdır, amma sistem olaraq universitet rəhbərliyi səviyyəsində və yaxud da müəllimlər səviyyəsində Şəmsəti bəy dediyi kimi problemlər var. Yəni müəllimlər savadlı müəllim varsa da onlar bir hissəsi, hansılar ki, bir hissəsi xaricə gedir. Türkiyədə bunu indi hal-hazırda bəlkə onlarla savadlı müəllimlərimiz var ki, orada təhsil alır. Niyə görə orada təhsil verirlər türk tələbələr? Niyə görə onlar bizdə bunu eləməsinlər? Çünki orada şərtlər və imkanlar daha çoxdur. Amma bizdə o problem var. Halbuki türk universitet tələbələri özləri də etiraf edirlər ki, oradakı Azərbaycanlı müəllimlər daha savadlıdır, nəinki Türkiyənin öz müəllimləri. Bu da Sovet təhsil sisteminin bəhrəsidir. Bir də məsələ ondadır ki, dərs deyən hal-hazırda bizə dərs deyən müəllimlərin bir hissəsi, əksəriyyəti yox. Yəni ki, bir hissəsində Sovet düşüncə tərzi indi qalmaqdadır. Yəni insanlar belə deyək də, əgər tələbə, düzün, belə jurnalistika fakültəsində oxuyursa və öz işinə görə, jurnalistika işlədiyinə görə harasa çıxıb gedirsə, məsələn, işlə bağlı tədbirə gedir. Müəllim ona icazə verməlidir məhəllə gəlir. Çünki tələbə, belə deyək də, başqa bir işçim gedmir. Bu, imin öz işinə görə gedir. Öz işinə görə gedir. Ona görə bu imkanlar yaradılmalıdır. Özəl universitetlərdə bu imkanlar var Azərbaycanda. Amma dövlət universitetlərində təəssüf ki, biraz azdır.
İndi qardaş Şəmsəddin müəllimlə söhbətə. Şəmsəddin müəllim, siz müəllimlər məsələsində toxundunuz. Sizin səbəb nədir? Mürsəl Əliyev öz fikirlərini dedi müəllimlərlə bağlı ki, şərait, yəni maddi məsələ.
Bu başdan deyim ki, Bugün elə bir özel universitet mən Azərbaycanda tanımıram ki, o dövlət universitetləri ilə rəqabət apara bilsin. İstər kadr potensialına görə, istər maddi texniki bazasına görə, infrastruktura görə, insan istərsə də o müasir təhsil texnologiyalarının tətbiqinə görə və ən başlıcası isə tələbələrin səviyyəsinə görə. Yerlə göy qədər fərq var.
Xəzər Universitetində sizlə rəqabət apara bilməz?
Yox, qətiyyən bizlə rəqabət apara bilməz. Amma bir şey unutmayın ki, bizdə 16 minə yaxın tələbə təhsil alır. Orada isə bilirsiniz nə qədər təhsil alır da. Yəni, bu faktoru da unutmaq olmaz. Yəni, kütləvi surətdə keyfiyyətin təmin olunması olduqca çətin məsələdir. Mən bayaq dedim, həmin sözümə yenə də qayıdıram. Keyfiyyətli təhsilin təmin olunması bir çox komponentlərdən asılıdır. Birikisinin adını çəkdi və onlarla faktorlar var bu məsələ. Eşdirsiniz məni?
Bəli, qulaq asırıq sizə.
Onlarla faktor var. O cümlədən də müəllim, savadlı müəllimlərə böyük ehtiyac var. Amma bu demək deyil ki, bugün bizim müəllimlərin sırasında dediyim tələblərə cavab verən müəllimlərin sayı azdır. Yox. Olduqca savadlı, olduqca qabiliyyətli, müasir düşüncəli, o köhnə stereotiplərdən tam uzaq, ən müasir o təhsil texnologiyaları deyirik ki, IKT-nin tətbiq olunmasını, virtual sistemlər və s. tətbiqinə qabiliyyəti olan müəllimlərin səsi verir çoxdur. Amma bu kütləvi deyil. Kütləvi deyil.
Şəmsəddin müəllim,
bunun nail olmaq lazımdır. Bunun üçün isə çox ciddi attestasiyalara keçirtmək lazımdır. Təhsil qanunu qəbul olunub, bu işlər hamısı başlanacaq. Yataqxana ilə bağlı da mən əminəm ki, bu yaxınlarda böyük bir dövlət proqraması həyata keçirilməsi istiqamətində ciddi işlər görüləcək və s. Mən gələcəyə çox belə ümidlə baxıram. Mən müasir gəncliyimizdən çox razıyam. Tələbələrimizdən çox razıyam. Bizim xüsusi istedadlar qrupamız var. O uşaqlarla siz tanış olsanız, fikirləşəcəksiniz ki, nə bilim, bəlkə də haradasınız, nə bilim, Harvard'dasınız, ya Cambridge'dəsiniz, Oxford'dasınız. Bax, belə bizim tələbələrimiz var. Mən sizi bu Qurban Bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Hamıza can sağlığı arzulayıram, hamıza uğurlar arzulayıram. Təhsil hamının işidir, bütün cəmiyyətin işidir. Onun problemi də hamısı bizim problemidir.
Təhsil
adamın problemi deyil, bir nazirin problemi deyil, bir rektorun problemi deyil. Hamılıqla bütün cəmiyyətin problemidir. Biz birlikdə təhsilimizi qaldırmalıyız. Çünki bunsuz gələcək ola bilməz.
Şəmsəddin müəllim.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Şəmsəddin müəllim, söhbəti kəsməyin, lütfən.
Nə olur, çıxıram. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Şəmsəddin müəllim söhbəti yarıda kəsdi. Görünür, suallarımız var idi. Onları cavablandırmaqdan bəlkə imtina edib. Hər halda prodüserimiz bəzi sualları ona çatdırmışdı ki, biz hansı sualları vermək istəyirdik. Çox təəssüf, hər halda biz ümid edirik ki, söhbət ərzində həmkarım başqa, prodüserimiz başqa bir rektora əlaqə yaradacaq və biz o suallara cavab ala biləcək. Güman edirik ki, belə bir şansımız olacaq. Amma nəyik? Şəmsəddin Hacıyev, İqtisad Universitetinin rektoru o sualları cavablandırmaq istəmədi. Burada dinləyicilərimizdən suallar gəlir. Dövran Abdullayev yazır ki, yüksək ixtisaslı mütəxəssislər, mütəxəssis tələbələr 2-3 mindən artıq deyil. Tutaq ki, bir qədər bu qədər oldu. Ondan sonra nə qədər iş yeri qalacaq? İş yerləri azdır. Özəl şirkətlərdə də tanışlıq mühüm rol oynayır.
Tanışlıq var. Yəni, bizdə belə deyək də, üzrümə o sözdən xoşlamıram istifadə eləmək, mentalitet sözündən. Yəni, tanışlıq, əmioğlu, dayıoğlu işə götürmək prinsipi var. Amma elə işlər var ki, orada tanışlıqla heç cürə, sən, əgər sən keyfiyyətli iş görmək istəyirsənsə, böyük şirkətlər var, ciddi şirkətlər var ki, onlar tanışlıqla işə götürmürlər. Onlara məcburdurlar ki, onlar savadlı kadr işə götürsünlər. 2-3 min düzdür, var, bəlkə də daha çoxdur. Yəni, biz, belə deyək, hər kəs alim və yaxud deyək ki, menedjer böyük bir vəzifədə olmayacaq. Ən azından başqa işlər də var. Sadəcə olaraq bizdə stereotip yaranır. Bax, yenə də deyirəm, bax, yenə bu sualdan görünür. Savadlı kadr, düzdür, Azərbaycan miqyasında 8 milyonluq əhalinin içində, əgər, belə deyək, müəyyən bir say, düzdür. Əslində qalsa bu belə araşdırma aparmalıdır ki, insan Azərbaycan nə qədər savadlı kadr, nə qədər alim, nə qədər bütün spektrlər üzrə nə qədər insan tələb olunursa iş. Bunlar hamısı hesablanmalıdır. Yəni təəssüf ki, bizdə bunlar olmur. Ona görə bizim danışdığımız şeylər belə deyim. müzərrəd mənada olur. Yəni tam dəqiq olaraq biz deyə bilmirik. Amma ümumi götürəndə savadlı kadrlar var. Savadlı kadrların bir əksəriyyəti gedir xaricə. Yəni mən onlarla adam tanıyıram ki, hazırlaşır, biraz pul yığım, qaçım xaricə. Gedim Türkiyəyə, gedim başqa ölkələrə. Bu da nədən irəli gəlir? Birincisi orada yüksək maaş. İkincisi burada Azərbaycandakı həyat səviyyəsi o, düzdür, qalxır, amma ki belə deyək, başqa qonşu ölkələrdə kimi deyil. Bu da özünün təsirini göstərir. Bundan əlavə şirkətlər, o belə deyək, bayağı söhbətə qayıdaq, işə götürmə məsələsi. Aha. Savadlı kadrlara, əgər insan bilikliyidirsə, savadlısa işə götürüləcək. Sadəcə olaraq biraz səbr eləmək lazımdır. Yəni bizim, yenə deyirəm, hövsələsizlik bizdə var, yəni hər bir meyarlarda özünü göstərir. Yəni biraz hövsələ edib, səbr eləyib, bu o vaxtı əgər iş axtarmaqla əlavə öz iş ixtisası daha da kəmilləşdirmək lazımdır. Aha. Əgər çəkməçi olursansa, əgər kamil çəkməçi olsun, sənin yanına gələcəklər qabı düzəltməyə. Yəni başqasının yanına gəlməyəcəklər.
Aha. Biz hər halda Şəmsəddin Hacıyevdən onu da soruşmaq istərdik ki, bugünkü tələbələrin intellekti, savadı onları qane eləyirmi? Ya bunu da öyrənmək istərdik. Hər halda o fikirlərini qismən ifadə elədi. Dedi ki, bəzi savadlı tələbələrimiz var, amma geniş polemika apara bilmədi. Hər halda Mürsəl bəy, sizin də fikirlərinizi öyrənək ki, bugünkü tələbənin savadı və ümumiyyətlə Azərbaycan deyək ki, dünyaya inteqrasiya olunur. Bugün Azərbaycanlı tələbələr, siz də dediniz ki, xaricdə iş axtarmağa cəhd edirlər. Bugün beynəlxalq tələbə günüdür və Azərbaycanlı tələbələr, o deyək ki, tutaq ki, Avropalı, Amerikalı tələbələrlə eyni səviyyədə təhsil ala bilirmi, onların səviyyəsinə uyğunlaşa bilirmi? Bu imkanlar verilirmi ona?
Belə deyək, bizim tələbələrin dünya görüşü və belə deyək, təhsildən kənar dünya görüşünə söhbət gedir. Yəni ki, bu insan tələb ki, universitet yoxdur. O baxımından götürəndə bizim tələbələr Amerika, xarici qərb ölkələrinin, dövlətlərinin tələbələrindən üstünlükləri var. Niyə görə? Çünki bizdə hələ ki, sovet sistemi olduğundan təhsildə, yəni müəyyən miqdarda qaldığından, indiki yaşın üst dövrünü nəzərdə tuturam. Yəni ki, 20 yaş, 25 yaşa qədər olan.
Yəni siz sovet yəni, təhsil sisteminin tərəfdarısınız.
Əslində olsa müəyyən mənada hə. Çünki o xarici qərb sistemində bir tərəfli təhsildir. Yəni ki, insan məsələn bir şey üzrə ixtisaslaşır və o üzrə ekspertə çevrilir. Amma başqa sahələr üzrə bu insanın heç bir savadı olmur. Amma sovet təhsil sistemi, yəni biz gördüyüm araşdırma da belə deyək, apararaq görürük ki, xarici dövlətlər artıq Avropa ölkələri bir çoxu Bolonya sistemi deyilir, düzdür. Amma bu sistem özü özlüyündə sovet təhsil sisteminin müəyyən bir belə deyək, remix, bir dəyişilmiş bir formasıdır. Yəni insanlara, tələbələrə müəyyən biliklər vermək lazımdır ki, o sırf ixtisasından əlavə başqa biliklərə sahib olsun. Sadəcə olaraq bu başqa biliklər, əlavə biliklər onun əsas məqsədinə sipər çəkməməlidir. Amma bizdə bu problem var. Yəni misal üçün sən əgər adi müəyyən bir fakültədə oxuyursansa, əgər sənə ümumiyyətlə riyaziyyat lazım deyilsə və sənə riyaziyyat müəllimi gəlir məcbur edir ki, sən mənim də fəndimi oxumalısan və məcbur edir ki, sən bütün proqramı oxumalısan, bu da anlaşılan deyil. Bu səviyyədə problemlərimiz var. Tələbələrin bilik səviyyəsinə gəldikdə isə, yəni universitet tələbələrinin, orada çox böyük problemlər var. İnsanlar bəzi universitetlərdə ümumiyyətlə dərs keçilmir. Yəni tələbə gəlir, oturur, müəllimlə söhbət eləyir və çıxır gedir. Ona görə də acı bir misal, yəni Azadlıq Radiosu kamerasını getirsin, getsin Bakı Dövlət Universiteti, yəni Elmir Akademiyası ətrafında baxsın çayxanalara. Yəni çoxlu çayxanalar var orada, çay evləri var. Yəni çox da inkişaf edirlər. Biznes, çay biznesi, kafe biznesi çox güclü inkişaf edir o tərəfdə. Niyə? Çox maraqlıdır. Bu niyə orada kitabxana yoxdur? O tərəfdə bir dənə kitabxana yoxdur. Siz Elmir Akademiyası metrosunun tərəfə gedin, kitab satılan yerlər var, amma kitabxana yoxdur. Düzdür, deyə bilərsiniz ki, universitetin kitabxanası var, düzdür. Amma hər halda bir insan bir belə deyək, kitab oxuya-oxuya çay içmək daha yaxşı olmazdı mı? Girin çayxanaları görürsünüz, oturlar, domino oynayırlar, nərd, yəni bu
oyunlar çox inkişaf edirlər. Yəni siz hesab edirsiniz ki, Mürsəl bəy, kitabxana olsa gedəcəklər kitabxanaya?
Yox, niyə gedirlər? Bizdə, yəni onu deməyələr, axın da kitabxanasına gedir.
Yəni şəraiti
yaratmaq. Şəraiti yaratmaq. Yəni dedi, bizdə kitabxana, gedirsiniz kitabxanaya, bizdə 90 yaşında, 70 yaşında qadındır. Nə istəyirsən, qışqır üstü və düz yaz genə. Yəni adi sovet dövründən qalma qədimi bir sistemlə işləyirlər. Çox bərbad vəziyyətdə. Kağızları harda axtarmaq lazımdır. Bir də bizim özüm kitab tapmağa gedəndə bir saat ancaq mən kitab axtarmağa gedir. Aydın. Əgər istərsən tələbə bura getmək istəmirsə, tələbə gələcək internetə, bir-iki də məlumat tapandan sonra oturacaq çatda.
Bugün Azərbaycanda bütün təhsil koloniya halındadır. Artıq məmurların övladları xüsusi məktəblərdə təhsil alırlar və onların övladları Avropada təhsil alır. Yerdə qalan böyük kütləyə isə ibrət dərsi keçirilir. Hazırki hakimiyyətin hakimiyyətə savadlı kütlə lazım deyil. Mirsir Mərdanov, şəxsən siz imkan verməzdiniz ki, mənim iki evladım ibtidai təhsil alsın. Kifayət yazır bunu bizə. Demək, hər halda mübahisəli məsələdir. Bəli, bu nədir?
Yəni, bütün dünyada bütün vəzifəli şəxslərin, istər Avropada, İngiltərədə, harda olursa olsun, vəzifəli şəxslərin övladları bahalı yerlərdə oxuyur. Yəni, Harvard Universiteti və başqa universitetlər onun hesabına belə deyə saxlanılır. Yəni,
bu mübahisəli məsələdir. Bəli, sonra qaydaraq. Amma indi telefon xəttində Vurğun Əyyubdur. Vurğun bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Qars Universitetində siz dərs deyirsiniz Türkiyədə və bu gün də Beynəlxalq Tələbə günüdür. İstəyirdik ki, bir müqayisə aparaq. Azərbaycanlı tələbələrin intellektindən, savadından danışırdıq və artıq sizin müqayisə aparmaq imkanınız yaranıb. Bizə danışardınız ki, Azərbaycanlı tələbə ilə vaxtı ilə Azərbaycanın ali məktəblərində də dərs demişsiniz. Azərbaycanlı tələbə ilə tutaq ki, Türk tələbəsi, Türkiyəli tələbənin fərqi nədədir? Təhsilə münasibətdə, oxumağa münasibətdə.
Əslində, tələbələr arasında elə də böyük bir fərq yoxdur. Fərq sistemin özündədir. Azərbaycanda təhsil sistemi aydın koordinatları olan bir sistem deyil. Yarı Avropa, yarı Sovet təhsil sistemi, dərs deyənlərin bir çoxu Sovet təfəkkürü və metodologiyasına əsaslanan müəllimlərdir. Fərq yalnız bundadır. Mən Türkiyədə tələbələri görürəm, Azərbaycandakı tələbələrimlə müqayisə edirəm. Eyni dərəcədə maraq göstərənlər var, maraq göstərməyənlər var. Zəkalı, hər şeyi çox asanlıqla qavrayan, qavramayan tələbələr var. Söhbət bunda deyil. Yəni, tələbənin fiziki və genetik imkanları baxımından fərq hər yerdə fərqdir. Sadəcə olaraq fərq sistemdədir. Türkiyədəki təhsil sistemi belədir ki, müəllimin və tələbənin tam azadlığı var. Fənləri seçməkdə, müəllimləri seçməkdə, müəllimin tədris edəcəyi məsələləri ümumi proqram daxilində seçmək sərbəstliyi var. Azərbaycanda isə bu yoxdur. Və məsələn, mən Türkiyəyə gedəndə ümumiyyətlə onsuz da Sovet təhsil sistemini qəbul eləmirdim. Onun zəifliklərini aydın şəkildə görürdüm. Orada bir daha aydın şəkildə gördüm. İlk baxışda, məsələn, mən Karsda baxıram ki, adama ilk baxışda elə gəlir ki, bunlar elmləri dərinliyinə qədər öyrənməyiblər, bələd deyillər, bəzən adamda hətta savadsız bir təsirat oyadırlar. Amma axı elm naminə deyil. Elm insanların həyatını yaxşılaşdırmaq üçün, onu rifaha çatdırmaq üçün bir vasitədir. Məsələn, mən Türkiyədə professor gördüm, 12 ildir Türkiyədə işləyir və professordur. Amma internetdən adi bir məktubu göndərmək qabiliyyətində deyil. Və bunu da öyrənmək istəmir. Ona elə gəlir ki, o belə nəzəri bilikləri çox yaxşı bilir. Və elm üçün də ən əsas olan budur. Və bu adamı başa salmaq mümkün deyil ki, qardaşım, elm mücərrəd bir şey deyil. Elm insanların həyatını, şəraitini, onun rifahını yaxşılaşdırmaq üçün bir vasitədir. Elmə qarşı, təhsilə qarşı bu Sovet psixologiyası bunlarda hələ də yaşamaqdadır.
O müəllim Azərbaycanlı idi mi? O müəllim Azərbaycanlı.
Bəli, mən Azərbaycanlı professordan danışıram. Bu adam professordur. Hansısa bir konfransa məruzasını göndərməlidir. Amma ən adi bilgisayarın əməliyyatlarını bilmir bu adam. Və öz biliyinlə, elminlə fəxr edir. Və başa düşünmür ki, onun elmi heç kimə lazım deyil. Çünki həyatda əgər ona kömək eləmirsə, hansısa bir işini hayata keçirmekte ona kömək eləmirsə, onun elmi heç kimi lazım deyil. O, bu elmə, təhsilə çox fərqli bir baxışdır. Bizim alimlərə, bizim elm adamlara bu fərqi başa salmaq çox çətindir. Daha çünki nəzəri bilik zəmbilləri doludur. Onların isə həyata, praktikaya tətbiqi yox dərəcəsində. Böyük fərq bundadır.
Aydındır. Mürsəl bəy, sizin mövqeyiniz?
Tamamilə razıyam. Bayaq dediyimiz fikirlərə də dedim. Yox var ki, müəllim təsdiqlədi. Çünki, müəllim, indi hal-hazırda belə deyə də, mənimşə, jurnalistika fakültəsini tənqid edirəm. Yəni, bu dəfə deyəsən tənqidə dəfə olacaq. Yəni, özüm orada oxuduğumdan. Məsəl üçün, orada fakültədə jurnalistlər təhsil alır. Belə deyə, ən qabaqcıl doğrudan da fakültələrdən biridir. Yəni ki, müqayisə edirəm Bakı Dövlətin fakültələrini. Amma nə, orada nə kamera var, çox belə deyək, geridə qalmış, çox aşağı səviyyəli bir kameradır. Diktafon, mikrofon deyilən bir şeylər yoxdur. Bəlkə də indi alıblar, amma bilmirəm, yəni keçən il yox idi. Studiya çox belə deyək, aşağı səviyyəli, yəni ciddi materiallar olan bir yer deyil. Və çoxlu xarici şirkət, xarici təşkilatlardan orada treninglər keçmək istəyən müəllimlər var. Yəni, gəlib tələbələri öyrətmək istəyirlər. Sadəcə olar üçün şərait yaradılmır. Və bu tendensiya başqa universitetlərdə də var. Ki, sadəcə olaraq yenilikliyə biraz qorxu var. Yeni nəsə bir şey eləmək, yeni bir texniki nailiyyət, yenəsə bir yeni nəsə olduqda əsasən bu universitet rəhbərliyi səviyyəsində deyil. İnanın mənə, bəlkə də universitet rəhbərliyi buna gedə bilər. Sadəcə universitet rəhbərliyi necə bütün fakültələrin dekanlarını ilə nəzarət edə bilər? Bu mümkün deyil. Yəni sadəcə olaraq onun üçün dekanlar özləri, dekan müavinləri, belə deyək ki, bu işlə məşğul olan insanlar özləri düşüncələrini dəyişməlidirlər. Bu da insan, rektor, axı neynəsin, bütün 70% universitet müəllim heyətini qovsun işdən, bəs yeni kim yığsın? Yeni də yoxdur axı heç kəs. Yəni, savadlı kadr deyirsiniz. Bir-birinə zəncirvarı bağlıdır. Yetişdirilən kadrlar savadsızdır. Universitet rəhbəri də məcburdur ki, köhnə kadrlar saxlasın, çünki gələn kadrlar savadsızdır. Yəni, bu bir-birinə zəncirvarı bağlıdır. Bunun qarşısını almaq üçün isə mənə gəlir ki, xarici ölkələrdən, ən əsas da Türkiyədən bir
müəllimlər dəvət olunmalıdır.
Mənə gəlir ki, müəllimlər bu dəvət olunmalıdır, ekspert qrupu gəlməlidir və onlar sırf onlar oturub işləməlidir. Bir araşdırma mərkəzi yaranmalıdır. Birinci hesab almaq lazımdır ki, Azərbaycan universitetlərində nə qədər müəllim lazımdır? Hansı fənlər üzrə nə qədər müəllim lazımdır? Yəni bunu hesablamaq çox asandır. Yəni məsələn 5-6 aylıq bir araşdırma aparılmalıdır. Amma bu bizdə heç bəlkə də düşünmürlər bu barədə.
Aha. Vurğun bəy, vaxtilə Azərbaycanda Azərbaycan təhsil sistemində müəyyən dəyişikliklər eləmiş, ən azından test sistemini Azərbaycana gətirmiş bir adam kimi sizin də fikirlərinizi öyrənərdik. Mürsəl Əliyev bir fikir dedi ki, dəyişikliklər eləmək lazımdır. Ən azından Türkiyədən heç olmazsa mütəxəssislər dəvət eləyib təhsildə islahatlar aparmaq olar. Siz necə fikirləşirsiniz? Buna ehtiyac varmı, yoxsa yerli kadrlarla bunun öhdəsindən gəlmək olar? Yeni islahatlara start vermək olar?
Doğrusu, mən apprentimin kim olduğunu bilmirəm. Fikirlərində hörmətlə yanaşıram. Bu, ümumi sözdür ki, nəyisə dəyişmək lazımdır. Konkret nəyi dəyişmək lazımdır? Xaricdən də kimisə dəvət eləmək olar. Ondan razıyam ki, buradakıların bir çoxu heç o balonya prosesi deyirik. Onun mahiyyətini ümumiyyətlə anlamır. Anlamadığı üçün də yanlış tətbiq edir və mən bir çox bizim ali məktəblərim, hətta professorlarından eşitmişəm ki, nə balonya prosesi, bu səfih bir prosesdir, bu savadsızlığa aparır. Birazca sual versən, anlayırsan ki, bu professor heç o balonya prosesinin mahiyyətini anlamayıb. Ki, o nədir? Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, təhsil sisteminin məqsədi nədir? Bax, bu barədə baxışlarımızı köklü şəkildə dəyişməliyik. Bizim təhsil sisteminin məqsədi olmamalıdır ki, biz ali məktəbdən alim hazırlamalıyıq. Bu yanlış təsəvvürdür. Ali məktəb mütəxəssis hazırlamalıdır. Bu ali məktəbi əgər bir ixtisas üzrə 100 adam bitirirsə, onun içindən bir elmi təfəkkürə malik olan adam onsuz olacaq. Yəni, təhsilimizin məqsədi olmamalıdır ki, biz alim hazırlamalıyıq. təhsilimizin məqsədi olmalıdır ki, biz yaxşı mütəxəssis, yaxşı vətəndaş hazırlamalıyıq. Alim isə bu 100 nəfərin içindən onsuz da olacaq. Yəni 100 nəfərin içindən bir nəfər istedadlı bir adam olacaq ki, elm sahəsinə gəlsin. Əgər bax biz təhsilimizin bu məqsədini aydınlaşdırıb onu dəyişməsək, bu cür davam eləyəcək. Nəyidə bir daha bir şey vurğulamaq istəyirəm. Bizim təhsil sistemimizin məqsədindən irəli gələrək bizdə belə nəzəri bilik zəmbili dolanan adamlar var. Məsələn, biri inşaat mühəndislər universitetini bitirir. İnşaatçı. İstəyirsən ki, onu bir hansı sahəyə rəis qoyasın. Bu getmir. Deyir ki, yox, mən hələ gedim, bir prorab işləyim. Görüm proses nədir. Çünki aydın şəkildə dərk edir ki, onun institutda qazandığı nəzəri biliklə həyatda iş görmək üçün ona kömək eləmir. Bu bizə signal olmalıdır ki, biz təhsil sistemimizi dəyişməliyik. Biz nəzəri biliklərimizlə, öyünməklə ölkəni rəl apara bilməyək. Çünki nədən? Səbəb nədir? Səbəb odur ki, ölkədə bir peşə ilə məşğul olan insanların 99%-nə o nəzəri biliklər o qədər də lazım deyil. Ona praktiki gündəlik işləri həyata keçirmək üçün savad lazımdır. Biz o savadı ona verəmirik. Problemin böyüklüyü bundan.
Bunun üçün sistem dəyişməlidir, mələ başa düşdüm ki.
Mütləq sistem dəyişməlidir, həyata, təcrübəyə yönəlməlidir. Tələbələri artıq yüklərdən xilas eləmək lazımdır.
Artıq yük deyəndə nə? Yəni ona lazım olmayan dərslər, fənlər.
Bəli.
Məsələn, bura nəyə daxil eləyərdiniz birinci növbədə? Hansı dərsləri?
Məsələn, Sovet İttifaqında humanitar fənlər sırasına daxil olan elm, kommunizm, partiya, tarix bu kimi fənlər var idi. Hər bir vətəndaş öz tarixini bilməli və onun qürur duymalı, qüsurlarını da öyrənməlidir. Amma bunu əsas belə fənlər sırasına keçirəndə o öz ixtisasından kənar düşür.
Bugün elə fənlər var Azərbaycanda?
Var, bəli, var. Var, mən bunu, mənim iki övladım ali məktəb tələbəsidir. Mən bu problemlərlə hər semestr rastlaşıram. İxtisasından daha çox bu fənlərə daha çox qədərlik göstərirlər. Halbuki, məncə bunlar biraz seçməli fənlər olmalıdır. Yəni, tələbə üçün bu seçməli olmalıdır. Ki, o buna maraq göstərməlidir. O tələbəni onlardan iyrəndirmək yox, maraq oyatmaq xətti götürülməlidir. Bizdə isə əksi nədir? Bunun da bir çox səbəbləri var. Səbəblərdən biri də iqtisadi səbəb. Ali məktəb müəllimi tutaq ki, ayda 400 manat maaş alırsa, 400 manat onun ailə gündəlik tələbatlarını ödəmir. Ödəmədiyi üçün o başlayır tələbəni sıxmağa ki, ondan nəsə qoparsın. Və yaxud gedib bir neçə yerdə işləməli olur bu adam.
Bu da keyfiyyətə təsir edir.
Məlumdur ki, tədrisin keyfiyyəti düşəcək. O müəllim tələbə üçün maraqlı nəsə söyləmək yox. Üzərinə düşən o saat var ki, o saatin nə cür olur olsun başa vurmaq fikrinə düşəcək. Bu da tələbəni bezdirəcək. Biz daha təkrar edəm ki, bu bir verilişin söhbəti deyil. Bu çox geniş bir söhbətdir. Mən ümumiləşdirərək onu demək istəyirəm ki, biz təhsil sistemimizə kökü şəkildə yenidən baxmalıyıq. Baloniya prosesinə qoşulmaqla bərabər hansısa bir sənədə imza atmaqla biz o prosesə qoşulmuş olmuruq. Yəni, əgər prosesin mahiyyətini dərk eləməmişiksə, ora imza atmaqla və kafedralara tapşırıq verməklə ki, siz bu prosesə keçin, o daha iyi bəcər bir hallara gətirib çıxardır.
Aydın da teşekkür ederim Vurgun Bey. Çok sağ olun ki söhbətimizə qoşuldunuz və bizim söhbətimizdə öz fikirlərinizi bölüşdünüz.
Mən də sizə təşəkkür edirəm və abonentimə də uğurlar arzulayıram. Və Azərbaycan təhsil sistemində çalışan adamlara demək istəyirəm ki, biz həyatımızın müəyyən bir hissəsini yaşamışıq. Gördüklərimizi görmüşük. Amma bu ölkənin gələcəyi bizim deyil. Bizdən sonra gələn nəslindir. Bu ölkə onlar sahib duracaq. Onları yazıq eləməyik. Bədbəxt eləməyik. Söhbət bunda.
Çox sağ olun. Vurğun Əyyub, Tələbə Qəbul Komissiyasının keçmiş rəhbəri hazırda Türkiyə Ali Məktəblərindən birində dərs deyir. O söhbətimizə qoşuldu. Bundan əvvəl isə İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Hacıyev bir neçə dəqiqə bizim efirimizdə oldu. Yeri gəlmişkən bunu da deməliyəm ki, prodüserimiz çox cəhd elədi ki, demək, universitet rektorlarından kimisə söhbətə qoşsun. Yəni canlı efirdən əvvəl də elə efir boyu da çox təəssüf ki, bir çox rektorlar bir mənalı şəkildə imtina ediblər bu söhbətdə. İştirak eləməkdən dinləyicilərimizdən Tahir yazır yenə. Azərbaycanlı tələbələrlə Avropalı tələbələrin bir fərqi var ki, Azərbaycanlı tələbəyə Azərbaycanlı tələbə itaatkarlığı öyrənir, eləcə də rüşvətxorluğu. Bu onun fikridir. Yaşar İskəndər yazır ki, əzizlərim, siz elə bilirsiniz bu iqtidar tələbə şəhərciyi şəhərciyi salıb hətta qazancda götürmək olduğunu bilmir. Yaxşı bilirlər, sadəcə tələbənin kompakt yaşamaqla yaxın ünsiyyətdə olaraq problemlərə birlikdə yanaşmalarına imkan vermək istəmir. Bundan ilan vuran alaçatıdan qorxduğu kimi qorxur. Yaşar yazır, bir qədər əvvəl biz yataqxanalardan danışırdıq, yəqin buna işarə olaraq deyir.
Vurğu müəllimin bir fikrinə qısaca bir prosta təkliflər deyilir ki, hansı təkliflər vermək olar. Konkret olaraq bir Təhsil Nazirliyinin nəzdində bir beynəlxalq əlaqələr şöbəsi var. Onlar nə edə bilərlər? Sadəcə olaraq xaricdəki universitetlər, xaricdəki şirkətlərlə, çox uzaq yox, Gürcüstandakı, Türkiyədəki, Rusiyadakı şirkətlərlə danışıq apara bilərlər ki, məsəl üçün bizim texniki, belə deyək ki, mexanika riyaziyyat, yəni açıq mən o sahələr dəqiq bilmirəm. Yəni ki, texniki fənlərlə məşğul olan adamlar, kimya sahəsidir. Onlar, tələbələr gedib orada pulsuz olaraq işləsinlər. İki aylıq kurs keçsinlər. Əvvəlində sertifikat alsınlar ki, məsəl üçün, nə bilim, Kemerov adına, nə bilim, dəmir tök, polad tökmə zavodunun bir sertifikatı. Pulsuz. Əvvəzində sadəcə olaraq o tələbələrə ya yeməkləri, qalma xərcləri ödənilsin. Yəni, belə baxanda çox da böyük xərclər deyil. Əslində qalanda. Bir ay üçün, çox tələbə üçün çox da böyük xərclə olmayacaq. Və bu nəticədə nə verəcək bizə? Bu tələbə öz ixtisası üzrə gedib hansısa bir zavodda, konkret olaraq bir sahə üzrə bir müəyyən yeni bir texnologiya əldə edə biləcək. İstənilən halda onların texnologiyası bizim texnologiyalardan üstündür. Və tələbə bir araşdırma apardı. Yəni 4 il ərzində biz oxuyuruq. 4 il ərzində artıq texnologiya da inkişaf edir axı. Yəni biz birinci kursda öyrəndiyimiz artıq 4-cü kursda lazım deyil. Sizimiz 3-cü kursda, 2-ci kursda keçsin, o kurslara keçirsin. Və yaxud da Azərbaycanın yerli şirkətlər var. Şükür Allaha ki, kifayət qədər şirkət var. Onlar Təhsil Naziri ilə əlaqə saxlasınlar və yaxud da ki, Təhsil Naziri onlarla əlaqə saxlasın. Və sadəcə olaraq onlarda pulsuz kurslar keçsinlər və böyük şirkətlərimiz var, indi adlarını çəkmirəm. Keçsin orada pulsuz kurslarda iştirak eləsinlər. Yəni kurslarda oturub danışıb bir nəfər danışsın və qayıdıb gəlsinlər, kofe etsinlər, yox. Konkret olaraq otursun, kompüter arxasında və yaxud da bir aparat arxasında, nə bilim, tütün fabrikində, haradasa, otursun, işi görsün, konkret olaraq bir əlini bir aparata, cihaza vursun ki, bu cihaz nədir, necə işləyir. Bu konkret olaraq bir nəticə verə bilər. Başqa bir tərəfdən, Azərbaycanda, misal üçün, mən təklif edərdim ki, xarici universitetlərin açılması, filialları açıq çox olsun. Türkiyə universitetlərinin.
Amma o təcrübə göstərdi ki, bu filiallar açılır, amma özünün bir o qədər də doğru.
Yox, biz sizə, əgər, belə deyək, Dağıstan Dövlət Universitetinin Azərbaycanda filialı açırsa, əlbəttə ki, bu heç bir effekti verməyəcək. Amma Moskva Dövlət Universitetinin Azərbaycan filialının böyük effekti olacaq. Çünki istər-istəməz tələbə bilir ki, bu aldığı diplom Moskva Dövlət Universitetinin diplomudur. Əgər Türkiyə universitetlərinin, böyük universitetlərinin əlaqə yaradılsa, inanın mənə, onlar çox istəyirlər burada filiallar açsınlar. Sadəcə olaraq belə deməyən anlaşılmazlıq olduğundan bu mümkün olmur. Yəni 3 dənə, 4 dənə filial olarsa və artıq bizim müəllimlər ora işə cəlb olunarsa və yaxud da ki, Türk müəllimləri qaynaşma yaranacaq, istər-istəməz hansı bir konfransda görəcəklər, fikir mübadiləsi olacaq. Bu da inkişaf edir. Sistemi değişme meselesi. Mən mümkün değil. Çünkü sistemi değişme sözü çok böyle deyip popüler sözü sistemi değişme lazım. Ama ne de değişir sistemi? Yani ki sistemi değişme için gerek islahatlar yaparsın. Attım battım bir ellensin. Yani birden bir olan şey değil.
Aha. Dinleyicilerimiz yaza bilirler. 050 744 1017'ye veya da ki efir etişarası azadlıq radiyası nöqtə az. Dinleyici yazar ki, birinci növbədə rüşvəti yığışdırmaq lazımdır.
Bu belə deyə də burada tələbənin günahı var, həm müəllimin günahı var. Tələbə rüşvət verməsə müəllim rüşvət almaz. Tələbə oxusa müəllim rüşvət ala bilməz o adamdan. Amma təhsil keyfiyyətli olsa tələbə də oxuya bilər və ona görə də rüşvət verməz. Təhsil keyfiyyətli olsa hər kəs gedib universitetə girməz və ona görə də rüşvət verməz. Yəni bir-birinin o qədər bağlıdır ki. Yəni test imtahanı verir, keçir. Fikirləşdi ki, hə, əla. Elə olmamalıdır. Universitetə qutarmaq çətin olmalıdır. Universitet birinci kursunu, ikinci kursunu keçmək çox çətin olmalıdır ki, ələnsin və sonda keyfiyyətli insanlar yetişsin. 100 min olsun, olmasın 100 min olsun 50 min, 40 min. Bilirsiniz ki, keyfiyyətli kadrlardır. Da, universitet diplomunu evdə toz basmış şəkildə qalması heç kəsə lazım deyil.
Hər halda bu rüşvət məsələsi çox həssas məsələdir. Bir qədər əvvəl Vurğun Əyyəb də bu məsələyə toxunmuşdu. Hər halda bu haqda bir qədər əvvəl Təhsil Naziri səhv eləmirəmsə bir qaynar xəttə yaratmışdı ki, semestr dövründə kim hansı tələbədən rüşvət istənirsə zəng eləsinlər.
Tələbə özü də belə deyildi, o qədər sərf eləmir ona ki, zəng eləsin ora.
Amma dedilər ki, nazir bildirdi ki, belə zənglər gəlmədi. Anonim zənglər gəlirdi.
Anonim zənglər. Çünki qorxur, istərsəniz o qorxu da var. Yenə deyirəm, o belə deyildi, sistemin özünün problemləridir. Qorxu olduğundan zəng eləməyə qorxur ki, adını deyəcək. Birinci kursu keçdi. Bəs ikinci, üçüncü kursları necə olsun? Tələbənin gələcəyə maraqlanmırlar. Problem ondadır. Sadəcə olaraq yenə deyirəm, anonim zənglər də qəbul olunmalıdır və anonim zənglər öz işini görməlidir. Sadəcə bizdə o qəbul olunmur.
Deməli yəsir, hər şeydən danışırsınız amma tələbənin təqaüdündən danışırsınız.
Hə, belə o məsələyə qayıdacaqdım. Çünki biraz mövzudan uzaqlaşdıq. Tələbələrə Gürcüstanda bir yaxınlarda bir dostumuz, bir blogerimiz Gürcüstandan bir reportaj hazırlamışdı və orada deyir ki, tələbələrə xüsusi güzəş kartları verilir və onlar bu güzəş kartları vasitəsilə avtobuslarda, ictimai nəqliyyatda 50% səhv etmirəmsə, yəni yalan demək istəmirəm, güzəş əldə edirlər. Baxırsan ki, neft ölkəsi, pul bizdə, şərait bizdə, maşallah, hər şey var. Onun bizdə heç bir tələbələ, heç bir güzəş nəzərdə tutulmur. Halbuki əsas stimul lazım. Yəni, böyük bir məbləğ deyil. Amma metroda və yaxud başqa ictimai nəqliyyatda güzəş də olunarsa, bu çox böyük stimul olar tələbəyə. Yəni, tələbə özünü tələbə hiss edir. Bilirsiniz, bizdə müəllim, tələbə sözləri artıq, belə deyim, biraz gülməli, müəllim deyəndə çayxana, belə deyəndə çat, belə deyəndə giz yerlər, üzüstəm, tələbə deyəndə, üzüstəm, çaxışdım mən. Tələbə deyəndə belə çat, belə bir şeylər nəzərə fikirləşilir. Müəllim deyəndə artıq rüşvət insanın alını görə, elə olmamalıdır. Bizim, belə deyəm, məktəb iftihar sinif vaxtı fikirləşirdik ki, müəllimin, nə bilim...
Amma hər halda belə bir köhnə fikir var ki, tələbə və müəllim nə qədər maddi problem yaşayarsa, bu bir o qədər də
yox, elə deyil.
Yəni müəllim səbirləri də qalmaqdadır.
Bilirsiniz də, maddi problem tələbə həyatında hər bir dövlətdə olur. Yəni ki, xaricdə oxumaq istəyən tələbələrimiz də var ki, onlarla söhbətimiz, bizə də intervyular çox gedir, çətinlikləri olur. Amma bu çətinliklər o nə ilə bağlıdır? Məsəl üçün yeməklə bağlıdır. Düzdür, olur. Amma tələbənin orada nəqliyyatla bağlı çətinliyi yoxdur. Ən azından fikirləşir ki, bu universitetdən çıxıb evə çata biləcək. Ən azından güzəş kartı olduğuna görə GBB sata biləcək. Amma bizdə o problemlər yeməklə bağlı ola bilərmi? Yaxud da ola bilər ki, insanların ünsiyyətlə bağlı problem yaşanır. Amma da belə deyək, insan müəllimin fikri, zikri əgər yeməyə qarınıdırsa, ailəsidirsa, uşaqlarıdırsa, sözsüz ki, bu keyfiyyətli təsir verməyəcək. Mümkün deyil bu. Yəni normal maaş verilsə, müəllimlərə, tələbələrə mütləq güzəşlər olmalıdır.
Azərbaycanlı tələbənin təqaüdü normaldırmı?
Yox, normal deyil. Mən təqaüd almamışam, ona görə bilmirəm. Amma bildiyimə görə, yəni alanlar var, səhv etmirəmsə 40-50 manat heç deyil. Bilmirəm, bəlkə də azdır.
Niyə almamısınız?
Yəni çünki mən yəni belə deyək, orada bal sistemi var. Yəni bal çox toplandığı görə pulsuza girəndə, yəni təqaüd verilir, amma ona görə, yəni təqaüd ona görə almamışam. Yəni sadəcə olaraq mənə düşmür təqaüd. Yəni çox belə təqaüd görə kim alır ki? Yəni belə ki, tələbənə 90% 90% olmasa heç yarısını çox təqaüd almır. Yəni ancaq belə deyək də müəyyən bir bal toplayan və şərh etmirəmsə, sistem belədir. Yəni hər kəs təqaüd, hər kəs təqaüd verir.
Belə təqaüd almalıdır. Artıq vaxtınız yekunlaşdırmışdır.
Məncə ən azından 100 manat, 150 manat olmalıdır ki, bilirsiniz də bu kompleks şəkildə olmalıdır. Yəni pul verdin tələbəyə, tələbə getdi pul xərcində başqa yerə yox. Mənə gəlir ki, bu təqaüd formasında yox, müəyyən bir güzəşt kartları vasitəsilə bunlara verilməlidir. Müəyyən bir sistem yaranır. Bu çox sadə bir şeydir. Bir sistem, bir şirkət, bir adi bir şirkət də bunu eləyə bilər. Lazım deyil ki, bunu dövlət səviyyəsində olsun. Hansı bir şirkətə bu həvalə olunur? Onlara güzəşt kartları verilir. Müəyyən bir yerlərdən alış-veriş mal əldə etdikdə real güzəştlərdən söhbət gedir. Real güzəştlər verilir. Real yemək güzəştləri verilir. Yəni kafelərdə real olaraq nəqliyyat güzəştləri verilir və tələbə istərsən alda o təqaüdünü kitablara sərf eləyəcək. Çünki yeməyi güzəşti var, nəqliyyat güzəşti var və geyim güzəşti var. Tələbəyə nə lazım olur? Əsas bunlardır. Bir də ki, yaşayış məsələsi. Mütləq bu yataqxanalar məsələsi həll olunmalıdır. Mənə görə yataqxanaları ümumiyyətcə vermək lazımdır özəl şirkətlərə. Bu onlar işləsinlər.
Məsələn, Əliyev tələbə.asaytının yaradıcısı idi studiyamızda və çox həvəslə tələbələrin problemlərindən danışır və elə həvəslə danışır ki, elə bil bu dəqiqə onu eşidirsə bu problemləri həll edəcəklər. Hər halda ümumiyyətlə təqaüdlər də il ildən artır Azərbaycanda. Ümid edirik ki, bir gün gəlib elə bir həddə çatacaq ki, tələbələrin müəyyən problemlərini ödəyə biləcək və burada artıq vaxtımız yavaş-yavaş bitir. Mən Şahnaz bəylər qızım. İşdən sonra da bugünlük sizinlə sağollaşıram. Deyirəm ki, yenidən görüşərik. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun son 2 dəqiqəsi, son 1 dəqiqəsi hətta. Hələlik deyirəm, saat 8-də kontekstdə qulaq asmağı unutmayın.